RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap semangat menjalani kegiatan Anda di hari Senin 5 Januari 2015. Seperti biasa, serangkaian acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda sepanjang Senin. Diawali warta berita, dirangkai dengan komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, kami hadirkan fokus dan sari warta berita. Dan tak lupa, akan kami hadirkan pula pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi Senin 5 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kotak hitam dari pesawat Air Asia KZ-8501 jika ditemukan nanti akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diinvestigasi. Tim gabungan Badan Search and Rescue Nasional telah menemukan dan mengevakuasi 34 korban kecelakaan Air Asia di Selat Karimata, Kalimantan Utara. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang ikut menunggu proses evakuasi jenazah dan serpihan pesawat di Pangkalan Bun FX Nur Cahyo Utomo, Senin, mengungkapkan bila kotak hitam dari pesawat Air Asia ditemukan nanti akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diinvestigasi. Seperti dikutip dari Republika, kotak hitam tersebut menyimpan rekaman percakapan di kopilot hingga detik-detik terakhir jatuhnya pesawat Air Asia KZ-8501. Ia menjelaskan kotak hitam yang ditemukan nantinya bisa menguak misteri jatuhnya pesawat ini. Apabila tim di Jakarta tidak bisa, maka kotak tersebut akan dibawa ke Prancis. Tim gabungan Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas telah menemukan dan mengevakuasi 34 korban kecelakaan Air Asia di Selat Karimata, Kalimantan Utara. Dari 34 jenazah tersebut, sebanyak 9 jenazah telah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victims Identification DVI Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman, saat memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur Senin pagi, berjanji kepada masyarakat dan keluarga korban bahwa tim DVI Polri akan mengidentifikasi seluruh korban hilangnya pesawat Air Asia KZ-8501.
Pertama, saya akan melihat DVI kita, karena akhir dari seluruh pencarian ini nanti ada di DVI kita untuk identifikasi. Dan saya sudah dapat laporan terus, update tiap harinya kita monitor. Sampai sekarang sudah 9 yang teridentifikasi, dan kita terus akan berupaya secara maksimal, karena memang yang diketemukan belakang tentu kondisinya sudah mulai sulit diidentifikasi. Oleh karenanya saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama kepada keluarga korban yang prosesnya mungkin memerlukan waktu, tapi insya Allah itu seluruhnya akan teridentifikasi. Dan kita juga sedang berupaya keras, TNI mengeluarkan kekuatan penuh, Polri mengeluarkan kekuatan penuh untuk pencarian yang sampai sekarang baru diketemukan 34.
Lebih lanjut, Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman tim DVI Polri yang berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban hancurnya pesawat Sukhoi yang menabrak Gunung Salak, pada bulan Mei 2012 lalu, maka dirinya menjamin seluruh korban pesawat Air Asia yang telah ditemukan dapat teridentifikasi dengan baik meskipun keadaannya tidak sempurna lagi. Tim DVI Polri telah mengeluarkan 9 nama korban hilangnya pesawat Air Asia yang telah berhasil diidentifikasi, yaitu Hayati Lufia Hamid, The Meiji Teja Kusuma, Kevin Alexander Sucipto, Hendra Gunawan Sawal, Grosen Herbert Linasikta, J. Stevi Gunawan, Juanita Limantara, Khairunisa Haidar Fauzi, serta Wismoyo Ari Pambudi. Wakil Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat RI Yudi Widiana menganggap pembekuan terhadap izin terbang Air Asia rute Surabaya-Singapura terlalu cepat. Menurut dia, seharusnya ada sanksi peringatan terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap Air Asia. Yudi di Jakarta Senin mengatakan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seharusnya lebih mempertimbangkan terkait pembekuan izin Air Asia tersebut. Karena dari temuan Komisi 5, ada sebanyak 20 hari extra flight yang disediakan dalam rangka menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2015. Ia berpendapat adanya extra flight tersebut yang menyebabkan Air Asia melakukan penerbangan di luar waktu yang sudah ditentukan. Yudi menambahkan, permasalahan seperti inilah yang nantinya akan dialami oleh Komisi 5 dalam panitia kerja yang akan dibentuk untuk menginvestigasi kecelakaan pesawat Air Asia KJ8501. Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan telah mengeluarkan surat edaran nomor 39 tahun 2014 tentang kewajiban bagi seorang penerbang untuk melakukan pengarahan atau briefing tatap muka dengan petugas briefing, yaitu Flight Operation Officer, FOO, sebelum melakukan penerbangan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Joko Muryatmojo saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta Senin siang.
Kemudian mengenai kewajiban briefing ya, kewajiban briefing tatap muka itu sudah kita keluarkan surat edaran SE 39 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Perhubungan tanggal 31 Desember 2014. Di sini dikatakan bahwa penyampaian informasi kepada penerbang harus dilakukan melalui tatap muka antara penerbang dengan petugas briefing office atau flight operation officer sesuai dengan jenis operasi dari setiap operator.
Lebih lanjut, Joko Muryatmojo menegaskan, apabila sebuah maskapai penerbangan tidak melakukan briefing tatap muka mengenai kondisi cuaca, pesawat, dan pilot, maka akan diberikan sanksi. Sementara itu, Abu Abdul Aziz, salah seorang pilot senior, dalam kesempatan yang berbeda menjelaskan, meskipun Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan surat edaran terkait wajibnya seorang penerbang untuk melakukan briefing tatap muka dengan pihak FOO, namun yang berhak menentukan penerbangan adalah seorang penerbang, bukan FOO.
FOO memberikan masukan bahwa di jalan seperti ini gak ada namanya kalau cuaca jelek di jalan kita berhenti, gak jadi terbang, banyak penerbangan cancel nanti. Jadi kita terbang, kami pilot itu diciptakan untuk mengatasi segala deviasi, baik dalam prosedur terbang seperti kalau normal terbang saya rasa gak ada masalah, ya kalau cuaca bagus, pesawat bagus, kami dilatih untuk mengatasi contoh pesawat rusak, ya bisa aja, kami setiap 6 bulan tuh ada cek di simulator.
Menurut Abdul Aziz, setiap penerbang atau pilot akan diberikan ujian dan evaluasi menggunakan alat simulasi setiap 6 bulan sekali untuk menghadapi setiap deviasi yang terjadi di udara. Apabila seorang penerbang tidak lulus dalam ujian dan evaluasi tersebut, maka tidak akan diizinkan untuk melakukan penerbangan. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Pemerintah akan segera menyerahkan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan RAPBN P2015 ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Istana Negara Jakarta Senin mengatakan draft RAPBN P telah selesai disusun di Kementerian Keuangan. Namun sebelum diserahkan ke DPR, draft tersebut harus dilaporkan ke Presiden terlebih dahulu. Seperti dilaporkan oleh Republika, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan sidang kabinet untuk membahas RAPBNP 2015 pada akhir Desember lalu. Bambang menambahkan, ada tiga kementerian yang akan menerima tambahan anggaran paling besar pada tahun 2015, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Kapal Diraja Kasturi, kapal perang milik Malaysia yang ikut membantu proses pencarian korban Air Asia, menemukan dua jenazah korban Air Asia KJ 8501 di Selat Karimata. Kapal perang Singapura RSS Peristense juga menemukan satu lagi jasad korban yang kemudian diangkut ke kapal Diraja Kasturi. Seperti dilaporkan Republika, ketiga jenazah ini telah dievakuasi ke Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun Senin siang. Jasad akan dibaringkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk selanjutnya dipetikan. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 37 jenazah korban Air Asia yang telah dievakuasi. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Muldoko meyakinkan keluarga korban pesawat Air Asia yang mengalami kecelakaan untuk mempercayai TNI dan tim Basarnas dalam proses pencarian dan evakuasi. Seperti dilaporkan Republika, Jenderal TNI Muldoko disela menemui keluarga korban Air Asia di pos komando Krisis Center di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Senin, meyakinkan keluarga untuk mempercayakan kepada TNI dan masyarakat internasional yang tergabung dalam upaya pencarian korban. Ia menambahkan, pihaknya telah mengerahkan sekuat tenaga dan bekerja sama dengan beberapa negara untuk tidak menyerah terhadap situasi dan lingkungan operasi yang menjadi lokasi perhatian pencarian pesawat. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Kementerian Perhubungan Kemenhub Indonesia membekukan izin terbang Air Asia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini berlaku sejak 2 Januari 2015. Pemberian sanksi ini terkait pelanggaran jadwal operasional Air Asia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini tentu bukan tanpa alasan. Manajemen Air Asia diketahui telah melanggar jadwal izin terbang yang telah ditentukan. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014-2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Air Asia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara itu ternyata Air Asia juga membuka layanan rute tersebut pada hari Minggu, khususnya pada tanggal 28 Desember 2014. Pesawat KJ-8501 berpenumpang 155 orang dan 7 awak bertolak dari Surabaya menuju Singapura pada hari tersebut. Tak lama setelah lepas landas, pesawat ini diduga jatuh di sekitar Teluk Karimata, Kalimantan Tengah. Sanksi pembekuan ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara per tanggal 2 Januari 2015. Kemenhub akan meninjau kembali sanksi tersebut setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi menuntaskan hasil investigasi terkait insiden jatuhnya Air Asia KJ-8501. Untuk melayani calon penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan Air Asia rute Surabaya-Singapura pulang pergi, Kementerian Perhubungan menyarankan agar mereka dialihkan ke penerbangan lain sesuai ketentuan. Selain menyalahi jadwal penerbangan, manajemen, khususnya pilot Air Asia ternyata tidak mengambil data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sebelum pesawat tersebut terbang. Air Asia diketahui baru mengambil data cuaca BMKG pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat setelah pesawat KJ-8501 resmi dinyatakan hilang pada pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pesawat tersebut berangkat dari Bandara Juanda pada pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Direktur Air Asia menganggap briefing pilot sebelum penerbangan sebagai cara tradisional alias kuno. Anggapan ini mungkin benar di zaman kemajuan teknologi sekarang ini. Bagaimanapun juga, briefing secara langsung oleh Flight Operation Officer akan membuat para pilot mendapat informasi yang lebih jelas dan dapat melakukan diskusi atau tukar pikiran atas suatu kondisi yang akan dihadapi selama penerbangan. Namun hal itu tidak dilakukan Air Asia. Apakah kesalahan itu seluruhnya harus ditimpakan pada pihak Air Asia? Memang, dalam kasus ini aktor utamanya adalah pihak Air Asia. Namun perlu juga diselidiki keterlibatan atau adanya kelalaian pada pihak pengelola bandara. Bagaimana Air Asia bisa terbang pada hari di mana tidak memiliki jadwal atau izin terbang? Air Traffic Control tentu tidak akan memberikan izin terbang bagi sebuah pesawat jika tidak ada izin atau jadwal terbang. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1933. Konstruksi jembatan Golden Gate di sepanjang Teluk San Francisco mulai dikerjakan. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung yang menghubungkan San Francisco, California, di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Dengan tinggi 230 meter di atas permukaan air. Ketua teknisi dari proyek pembangunan jembatan Golden Gate ini adalah Joseph Strauss. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1968, Alexander Dubček mulai berkuasa di Cekoslovakia, memulai reformasi politik yang disebut sosialisme dengan wajah manusia. Alexander Dubček adalah seorang politikus Cekoslowakia 1968-1969. Ia menjadi ketaris umum Partai Komunis Cekoslowakia dari 5 Januari 1968. Beberapa saat setelah menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cekoslowakia pada bulan Januari 1968, dia mengumumkan reformasi politik yang disebut sosialisme dengan wajah manusia. Setelah itu, ia memperkenalkan pembaruan dan kebebasan di negara komunis itu. Ia memimpin para buruh untuk menentang dasar birokrasi Stalin pada 1968. Namun, ia ditentang dan dikecam hebat oleh golongan tua dalam partai. Akibatnya, Uni Soviet sendiri terpaksa campur tangan dan memasuki Cekoslovakia secara paksa pada 20 Agustus 1968. Dubček kemudian dipecat dan dipindahkan menjadi pengurus sebuah pabrik sepatu kecil di negara itu dengan tujuan menghinanya. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1973, Partai Persatuan Pembangunan didirikan. Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persatuan Muslim Indonesia. Ketua sementara saat itu adalah Muhammad Safaat Mintadirja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai kesiapan Indonesia menghadapi rencana politik luar negeri 2015. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah yang akan dijalankan terkait kebijakan dan politik luar negeri di tahun 2015. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Hikmah Hanto Juwana, kepada RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, yang menyoroti rencana pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada Desember 2015 mendatang. Menurut Hikmanto Juwana, Indonesia tidak perlu ragu-ragu untuk menunda rencana pemberlakuan MEA jika kesiapan dalam negeri masih belum terpenuhi. Dia juga melihat pentingnya pemerintah Indonesia untuk memperhatikan potensi konflik dengan negara lain jika visi kemaritiman yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan diberlakukan. Selain itu, menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kesiapannya jika akan mengambil alih informasi penerbangan regional atau FIR yang selama ini dikelola oleh Singapura.
Kaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, karena kan rencana bulan Desember 2015 itu akan diberlakukan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Indonesia memang benar-benar sudah siap atau belum? Kalau misalnya memang belum, menurut saya sebaiknya ditunda. Dan alasan yang paling tepat adalah karena kondisi ketika pencanangan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 97, lalu kemudian tahun 2003, kondisinya berbeda dengan kondisi pada saat sekarang. Hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan adalah visi kemaritiman dari pemerintahan Jokowi dikaitkan dengan masalah dengan negara lain. Apakah itu terkait dengan masalah illegal fishing? Apakah itu terkait dengan masalah kerjasama antar negara untuk mengkoneksikan Indonesia dengan misalnya saja Cina, karena Cina mempunyai ide jalur sutra. Ketiga adalah terkait dengan Flight Information Region, SIR, karena ini juga menjadi permasalahan dan menjadi komitmen dari pemerintahan Jokowi. Apakah kita akan mengambil alih dari Singapura, tentu atas persetujuan dari ICAO, Lembaga Penerbangan Sipil Internasional, lalu kemudian kesiapan sumber daya manusia kita.
Lebih lanjut, Hikmahanto Juwana mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Namun menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia perlu menekankan prinsip kebebasan bekerja sama dengan negara manapun dan tetap berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan nasional. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat melakukan dialog dengan RRI World Service pada hari Sabtu, 3 Januari, menjelaskan bahwa ada 4 fokus diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2015 yang diarahkan ke dalam dan ke luar negeri.
Bahwa fokus diplomasi Indonesia dalam 2015 dan 5 tahun ke depan akan diarahkan kepada 4 aspek. Empat aspek itu adalah pertama yang terkait dengan kedaulatan, kedua terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, ketiga adalah terkait dengan diplomasi ekonomi, dan yang keempat yang intinya merupakan DNA dari Indonesia selama ini adalah untuk terus meningkatkan kontribusi Indonesia di kawasan dan di tingkat global.
Menurut Armanata Kristiawan Nasir, pemerintah akan mengutamakan penyelesaian masalah kedaulatan seperti masalah perbatasan dengan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya perbatasan maritim dengan 10 negara. Armanata Kristiawan Nasir menambahkan sepanjang tahun 2014, perjanjian batas maritim dengan beberapa negara telah selesai sebanyak 65%, yaitu dengan disepakatinya sebanyak 18 perjanjian batas maritim antara Indonesia dan beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Singapura. Sedangkan untuk masalah perlindungan, Armana Tanasir menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tetap akan mengutamakan pemberian perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Senada dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana juga menekankan agar politik dan kebijakan luar negeri Indonesia harus diarahkan pada kedaulatan politik Indonesia, di mana negara harus mampu hadir di semua lini masyarakat, baik di perbatasan maupun di tengah warga negara Indonesia di luar negeri. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang ikut menunggu proses evakuasi jenazah dan serpian pesawat di Pangkalan Bun, FX Nur Cahyo Utomo, Senin mengungkapkan, bila kotak hitam dari pesawat Air Asia ditemukan nanti, akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diinvestigasi. Tim gabungan Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas telah menemukan dan mengevakuasi 34 korban kecelakaan Air Asia di Selat Karimata, Kalimantan Utara. Wakil Ketua Komisi 5 dan Perwakilan Rakyat RI Yudi Widiana menganggap pembekuan terhadap izin terbang Air Asia rute Surabaya-Singapura terlalu cepat. Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan telah mengeluarkan surat edaran nomor 39 tahun 2014 tentang kewajiban bagi seorang penerbang untuk melakukan pengarahan atau briefing tatap muka dengan petugas briefing yaitu Flight Operation Officer FOO sebelum melakukan penerbangan. Pemerintah akan segera menyerahkan dari draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan RAPBNP 2015 ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Muldoko meyakinkan keluarga korban pesawat Air Asia yang mengalami kecelakaan untuk mempercayai TNI dan tim Basarnas dalam proses pencarian dan evakuasi. Kapal Diraja Kasturi, kapal perang milik Malaysia yang ikut membantu proses pencarian korban Air Asia, menemukan dua jenazah korban Air Asia KZ-8501 di Selat Karimata. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kudus, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui live streaming, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui SW 9525 kHz. Pendengar, Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di sana sejak dahulu diterapkan larangan menyembelih dan mengkonsumsi daging sapi, sehingga masyarakat setempat menggantinya dengan daging kerbau. Larangan ini ternyata menghasilkan berbagai macam olahan kuliner khas yang nikmat. Selain soto Kudus dan sate kerbau Kudus yang berbahan daging kerbau, ada juga nasi pindang khas Kudus yang berbahan dasar daging kerbau. Pendengar, nasi pindang adalah masakan berupa nasi dan olahan daging kerbau yang disajikan dengan kuah pindang dan daun melinjo atau daun so. Awalnya, daging kerbau bersama isi perutnya dimasak bersama air asam dan dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, terasi, dan keluak. Setelah mendidih, santan dan daun melinjo baru dimasukkan. Warna dari kuah pindang kerbau ini berwarna kehitaman karena dicampur dengan keluak. Penyajiannya juga khas, memakai pincuk atau piring beralas daun pisang. Kuliner ini terasa begitu nikmat. Rasa gurih dari santan pun begitu terasa. Karena menggunakan daging kerbau, aromanya pun jadi khas. Dagingnya agak kemerahan dan gurih. Agar bertambah nikmat, santaplah juga kuliner ini bersama kerupuk kulit dan aneka gorengan, seperti tahu dan tempe goreng. Nasi pindang ini biasanya disajikan masyarakat Kudus ketika mengadakan hajatan atau pesta. Namun seiring berkembangnya zaman, nasi pindang sudah dijual di mana-mana, dari restoran hingga warung kaki lima pinggir jalan. Penjual nasi pindang kerbau di Kudus dapat Anda temui di Kompleks Taman Bojana, sebelah timur kantor Pendopo Kudus. Namun sekarang penjual nasi pindang kerbau banyak tersebar di kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, Cirebon, Tangerang, dan Jakarta. Harganya pun relatif murah, sebesar Rp10.000 per porsi. Pendengar, dalam setiap kerat daging kerbau yang disantap warga Kudus terdapat nilai-nilai toleransi yang diwariskan sejak masa Sunan Kudus, salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa hingga kini. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus tetap memelihara nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat. Sekitar abad ke-16, wilayah Kudus merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang sudah menganut Hindu dan Buddha. Warga Hindu tidak mengonsumsi daging sapi. Karenanya, Sunan juga meminta masyarakat Muslim Kudus menghormati kebiasaan itu. Dari sinilah sampai sekarang imbauan itu masih ditaati oleh masyarakat Kudus. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi pindang dari Kudus. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual. Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni.
Saudara, ketika Anda mengunjungi satu objek wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri, pastilah Anda akan mengalami kesulitan jika tidak mempunyai informasi lengkap mengenai daerah tersebut. Untuk membantu para pelancong, seorang mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo atau UNG merancang sebuah peta khusus tempat kuliner di Gorontalo. Hal ini pula yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Gorontalo, sebuah provinsi belia hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan provinsi yang terbentuk pada tahun 2000 ini mempunyai banyak sekali objek wisata. Antara lain, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata kuliner, wisata olahraga, dan wisata belanja. Untuk menambah jumlah kunjungan para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara ke Gorontalo, Sarini Sardika Gusti, seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik UNG, merancang aplikasi kreatif sebuah peta khusus tempat kuliner di Gorontalo. Inovasi ini ditujukan untuk penelitian skripsinya di jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik UNG. Rancangan tersebut memuat banyak informasi tentang kuliner yang bisa mempermudah masyarakat maupun wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Peta online buatan Sarini dipublikasikan pada situs kulinergorontalo.com. Dan peta kuliner buatan Sarini menyajikan beberapa informasi seperti peta lokasi tempat kuliner, alamat, menu makanan, harga hingga rekomendasi menu favorit di setiap tempat. Para peselancar di dunia maya juga bisa mencari informasi tentang kuliner sesuai kategori yang disediakan. Misalnya, kategori kuliner khas Gorontalo, khas Padang, seafood hingga khas Manado. Pencarian juga bisa dilakukan berdasarkan kategori wilayah kecamatan atau kisaran harga makanan. Program aplikasi ini dibutuhkan waktu 2 bulan. Sebagai permulaan, sampel di website baru ada 40 rumah makan, restoran hingga warung kuliner terkenal di kota Gorontalo. Kedepannya, mahasiswi ini akan melengkapi peta kuliner tersebut hingga ke toko kue dan tempat kuliner di tepi jalan. Selain mendapat respon positif dari sejumlah pihak, Sarini sangat mengharapkan masukan dari banyak pihak, termasuk praktisi maupun pengusaha. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik peta kuliner Gorontalo. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik modern maupun tradisional. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi berbakat Indonesia, Bram Aceh. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Telaga Biru.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya, berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru maya. Di waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga, bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi, telaga bidadari, bunga surga nan mengharumi, telaga biru. Malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga, bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi, telaga bidadari, bunga surga nan mengharumi, telaga biru.
Saudara, Bram Aceh atau Bram Titalei adalah seorang penyanyi tiga zaman. Ia juga dikenal sebagai salah satu penyanyi serba bisa Indonesia. Kemampuannya itu telah membawanya pada kepopuleran di belantika musik tanah air. Bram lahir di Kuta Raja, Banda Aceh pada 4 Maret 1913. Kepercayaan pada bakat yang dimilikinya telah mendorongnya untuk hijrah ke Batavia pada usia 20 tahun. Karirnya di dunia musik dimulai pada tahun 1930 saat ia memenangkan perlombaan menyanyi. Walaupun mampu membawakan berbagai genre musik, Bram memutuskan untuk fokus pada musik keroncong. Hal itu karena menurutnya, musik keroncong dianggap lebih menyentuh dan indah syairnya. Saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Bram Aceh berikut ini berjudul Tanah Airku.
Thank you.
saudara sering diundang ke berbagai acara membuat Bram Aceh makin dikenal. Bukan hanya sebatas itu, dirinya bahkan juga berkesempatan menyanyi di istana atas permintaan Presiden Soekarno. Ketekunan dan kedisiplinannya telah membuahkan hasil yang nyata. Dari keluarganya banyak lahir pemusik yang ikut mewarnai panggung hiburan musik Indonesia, salah satunya adalah penyanyi Harvey Malaiholo. Kontribusinya di dunia musik juga mendapat penghargaan dari pemerintah. Bram tutup usia pada 8 Mei 2001 di Jakarta pada usia 88 tahun. Baiklah saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Bram Aceh berjudul Terkenang-Kenang dan Rayuan Kelana. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bayang-bayang parasmu yang tak dapat ku lupa, tapi sayang hanya sepintaslah seperti dipermainkan. Sewaktu-waktu mungkin ku dapat bertemu kepadamu yang
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.